Русиядагы оппозиция жетекчилеринин бирси Борис Немцов ил башлыгы Владимир Путин турунда чираттагы хисабын жамаатчылыкка тагдим этти. Онда илдеги социалдык тармактар мәгариф һәм сәламәтлек саклау зур тизлек белән оска тәгәри барганда Русия президентының тормышында купшылык зур тизлек белән орта баруы сүрәтләнә. Әлеге хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Владимир Путинның Русия җитәкчелегендәге эшчәнлеге турында элегрәктә беренчә хисап чыгарган Немцов үзенең яңа хисабын галерадагы кул тормышы дип атаган. Немцов әлеге хисапны бастырганда тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Путин нәтиҗәләр 10 ел исемле хисап 1 миллион тираж белән, аннан соңгы хисаплар азрак тиражлар белән басылган булса, хәзер инде басма хәнәләрнең зур күпчелеге бу эшкә алынырга теләми икән. Хикмәт акчада да түгел, типографияләр хакимият репрессияләреннән курка, ди Немцов. Ахыр чиктә хисап чыгару мәгълүматларын күрсәтмәй генә 5000 данада басылган. Хисапның исеме Путинның 2008 елда Кремльдәге матбугат очрашуында әйткән сүзләре белән бәйле. Шәхси кичерешләремә килгәндә, миңа үзем өчен тавыш биргән ватандашлар алдында һич тә оят түгел. Узган 8 ел буе мин галерадагы кул кебек бар көчемне биреп тырыштым. Үз эшемнең нәтиҗәләреннән канәгатьмен, дигән иде Путин. Немцов фикеренчә, хакимияттә инде 12 елдан артык, Ельцин белән Горбачевтан да озаграк утыручы, һәм тагын 12 ел утырган очракта Брежневны узып китеп, Сталинга якынлашачак Путин, халык арасында абруен югалта барган саен хакимияткә ныграк ябыша. Автор моны Путинның байлыкларын югалтудан куркуы һәм ул хакимлек иткән чорда әкияти байлыклар казанган Путин дусларының да аның хакимлеге дәвам итүен теләве белән аңлата. Әмма Путинны хакимияткә ябышырга мәҗбүр итүче иң төп сәбәпләрнең берсе инде ул ияләшеп өлгергән һәм һич тә аерылырга теләмәгән байлык һәм зиннәтлелек атмосферасы. Бу артык купшылыкның салым түләүчеләр, ягъни без түләгән салымнардан финанслануы аның намусын борчымый, ди Немцов. Ул дәүләт башлыгының мул тормышын күрсәтүгә керешер алдыннан илдәге кискен проблемнарга да күз салып үтә. Илдә халык саны элекешә кими бара. Путинның 12 еллык хакимияте чорында илдә үлүчләр саны туучылар саныннан күбрәк булды. Һәм Русия 5 миллионнан артык халкын югалтты. Коррупциянең Африкадагы дәрәҗәгә җитүе илдәге эшмәкәрлекне һәм көндәлек тормышны богаулый. Ә Русияның шималга бәйлелеге Путин хакимияте елларында артты гына. Әмма Путин бернидән дә кыенсынмый. Ул читенсенеп тормый гына илгә һәм дөньяга үзенең керемнәре турындагы декларацияләрдә рәсми керемнәренең 100 мең доллардан аз гына артуын белдерә. Шул ук вакытта аның тормыш рәвешен фарсы култыгындагы монархлар яки купшылык яратучы олигархларныкы белән чагыштырып була, ди Немцов, һәм Путин карамагындагы сарайларны санауга керешә. Хисапта язылуынча, Путин карамагында 20 сарай, вилла һәм утырма бар. АКШ президентыныкы яки Германия башлыгыныкы исә 2 генә, Италия башлыгыныкы 3. Путин хакимияте чорында тагын 9 сарай төзелгән. Булай да артык күп утырмалар саны Путин хакимияте елларында 2 мәртәбә арткан. Әлеге сарай, вилла һәм утырмаларны, фотоларын һәм чыгымнарын күрсәтеп, аерым-аерым сүрәтләп узганнан соң, Немцов Путинга хезмәт күрсәтүче очкычларга күчә. Президентка хезмәт күрсәтүче Россия исемле махсус төркемгә 43 очкыч һәм 15 буралак керә. Очкычларның бәяләре уртача берничә дистә миллион доллар. 19 кешегә исәпләнгән, затлы итеп җиһазландырылган Airbus ACG-319 RA-73025 очкычының бәясе 105 миллион доллар. Буралакларның 15-е дә төрлечә эшләнгән Ми-8 буралаклары. Бу очкыч һәм буралакларның гомуми бәясе 1 миллиард доллар чамасы. 2010 елда президент эшләре идарәсенә бирелгән 73 миллиард сумның 6 миллиардка якын өлеше әлеге очкычлар өчен җаваплы югары түрәләрнең хезмәт хакына тотылган. Президент Путин карамагында кыйбатлы 4 көймә бар. Президент идарәсе узган ел башында сатып алган Сириус яхтасын тотуның еллык чыгымнары мәсәлән 124 миллион сум. яғни 1200 Русия пенсионерінің иллық пенсиялеріне тенді ілі. 50 миллион долларлық олимпия яқтысын тұту шығымнары тағы да көбірек, илына 150 миллион сум шамасы. Хисапқа қорағанда Русия президенті идарасының машиналар паркында 700 машина есепләне. Президентіні юртатырған, бронебіләнініғы тылған Mercedes-Benz S600 машинасының бәйесі 1 миллион 125 мін доллар. Президент соқшылары 434 мін долларлық Mercedes-Benz машиналарында юрі. Бұлардан тыш, Путиннің көп санлы сәғатләрі 22 миллион сум білен бәйеліне. Бұ сәғатләрінігіне сатып алу үшін де президентінің 6 йыллық хызмет хақы керек болар едеді Немцов. Киімлерінің һәм башқа әйберлерінің көп мүгәт шуын исәпләп тұрмайбыз, әммә 20 миллион кіші үшін үшқа күш қал білән елғап ершәген илдә президентінің мұндай зиннәтлі тұрмыш алып баруы ұятсызлық деп, бұ ақшаларыны мәғариф, сәләмәтлік сақлау һәм башқа социаль проблемларны шешуге үнәлтергә шақыра ул.